Čia jums įprasta rubrika Verslo akademija ir čia mes susitinkam su akademijos dalyviais, kurie jau pabaigė akademiją, taip?
Taip.
3-4 mėnesius mokytis, 3 mėnesius turėjot laiko įsidiegti naujoves ir šiandien klesti, taip?
Nu, taip.
Taip. Va tas tik man ir šiandien ir rūpi labiausiai, kur jūs pasakėte tarpą, ne? Tai priminkim žiūrovams ir klausytojams, koks yra jūsų verslas, kuo jūs užsiimate?
Mes kūrėme rankų darbo dovanas ir įvairią atributiką įvairiausiams šventėms, jubilėjams, gimtadienėms, krikštynoms ir taip toliau.
O ką reiškia, kūrite savo rankom,
taip,
lipdot kažką?
Savo rankomis pagrindai iš medienos, bet turim ir kitų visokių medžiagų, plastikas, stiklas ir viską derinam, įvairios technologijos, įvairios medžiagos ir gaunasi rezultatas. Mhm.
Ir jūs esate šeiminės rankos verslas?
Taip.
Taip.
Tėtis ir dukra?
Ne, dar kartu dirba mama ir mano vyras. Kūryboje.
Aha.
Gamyboje.
Ok, ir dar girdėjau, kad močiutė dirbo kažkada.
Ir buvo, bet tai tas pokytis, kurį padarėm akademijoje, tai atsisveikinom su močiute.
O akademijos labiausiai kliuvo močiutė.
Jis džiaugiasi.
O ką jį darė beje?
Finansų tvarkė.
Finansų tvarkė.
Buhalterė, taip.
Suprantu, kad tėtis daro visus darbus, ne? O vaikai leidžia pinigus.
Ne. Mes visi kartu darom. Nėra taip, kad kažkokį vieną gaminį darytų vienas. Visi šiek tiek prisidedam. Vienas sugalvoja visai vaizdą, sukuria vaizdą, nupiešia vaizdą, kitas rankomis padaro, ant ko tai reikia daryti, kitas su įranga. Tai padaro, nu vienu žodžiu, kad visi šiek tiek paliečiam kiekvieną gaminį.
O kaip jūs sugalvojat, ką reikia naujo daryti? Koks tas nauja ta dovanėlė turėtų būti?
Matot, kai dirbi šitose, vadinkim, šitose darbo sultyse, atsiranda ir tokių idėjų. Kažką padarėjai, tada matai, kad žmogui tas patinka. Tada ieškai variantų, kada, ką galėtum jam prie to pasiūlyti dar, kad ir pasididinti savo galimybes, padidinti savo produktų kiekį. Nu ir ta tokia atsiranda kūryba. O kai jau turi minčių, ką tu darai, tai ta kūryba kažkaip iš savęs atsiranda.
Jinai... Dar galiu papildyti, kad labai dažnai patys klientai paprašo, paklausia, ar darot, ar galit padaryti, ir iš to ir gimsta, nes mes visą laiką sakom, taip, padarysim, įgyvendinsim ir vienam sukūrus, tada kažkaip parodžius, atsiranda daugiau norinčių, tai taip iš vienas po kito ir kuriasi.
Na ką tokio juokingiausio ir įdomiausio esat darę?
Ar įdomiausio ar juokingiausio?
Nu ir tai, ir tai.
Jokingiausia, tai nežinau, visiems vis laiką šypsena sukelia keiksmažodžių dėžutė. Tai taupyklė, kai sumoki baudą, jeigu nusikeiki, pavyzdžiui. Okay. Tai čia mugėje mūsų visi eina ir sako, o žiūrėk. Tai
perka net įmonė, tik prašo didesnės.
O įdomiausia yra labai daug projektų tokių įdomių. Gal dabar vienas iš tokių, kad viniliniai plokštelė, ne, dėžutė?
Taip, po pirmos mūsų laidos sulaukiau skambučio. Iš kliento, kuris pasakė, kad mus matė.
Būtent proto industrijai.
Taip, kad mus matė, kad mes jiems pasirodėm įdomus. Ir jis mums pasiūlė idėją, kurios tos idėjos Lietuvoje tikrai niekas nedaro. Realiai, kai padarėjo produktą, apsižiūrėjau, kad ko gero niekas pasaulyje tokio dalyko nedaro. Tik tai vėlgi čia yra sekantis mūsų žingsnis, kaip visą tą parodyti pasaulyje. Tai yra vinilinės plokštelės prezentacinė dėžutė, kuri galima pakabinti ant sienos. Jinai yra su atidaromu dangteliu. Nuėmus yra vietos, tarkim, kažkokiam logo, netgi dedikacija yra vieta. Nu, toksai pakankamai įspūdingai atrodantis gaminys.
Čia vienetinis užsakymas buvo?
Nu, jis ne vienetinis, jie užsisakė visai savo grupėje, tai tarkim, dabar šiai dieną aš dar dabar jiem turiu pagaminti 15 vienetų. Tikiuosi, kad čia nepabaiga, mes tą projektą tęsiam. Vasarą biškį buvom užleidę, nes turėjom savo darbų ir klientų irgi nebuvo skubu, bet išdirbom, padarėm, klientas patenkintas.
Ar jūs imatės vienetinių projektų?
Taip.
Didžioji dalis yra vienetiniai, vardiniai ir vienetiniai.
O kaip jūs apskaičiuojate ir jums apsimoka?
Po akademijos normaliau apskaičiuojam. Susidarėm savikainas, susidarėm, įsivertinom savo darbo kainą normaliai, susidėliojom viską. Tai vat, buvo pagrindinis darbas, nuo kurio pradėjom, buvo savikainų visų perskaičiavimas. Tai didžiąją dalį viską persiskaičiavę pasikoregavom ir dabar jau žinom, kaip reikia paskaičiuoti, kad tai apsimokėtų daryti ir kad nu, tai būtų naudinga, o ne tiesiog darau iš idėjos, kad daryti.
Trumpai, pamokinkit ir mus, kaip reikia apskaičiuoti, kad apsimokėtų.
Tai įvertinam medžiagas, įvertinam darbą, kiek laiko užtrunkam, įrangą kiek užtrunka, viską susiskaičiuojam, tokią lentelę pasidarėm ir tada turim atsakymą.
Gerai. Medžiagas įsivertinti, nu, okei, okay, nesudėtinga galbūt, ne? Kaip įsivertinti, o kiek jūs tas stakles naudojat, kiek pridedat prie savikainos?
Tai čia yra toks, tokie kaip įkainiai. Mes apskritai galime teikti paslaugą, pavyzdžiui, tik tai staklių ar ne įrangos. Taip. Tai yra tam tikra valandos kaina, kiek kainuoja.
Kaip jiems suskaičiavot?
Dedi gaminį ir matai, kiek tai visa atima iš tavęs resursų, ta prasme laiko resursų. Tai va, tai tada įsivertini, kiek sunaudoji, tarkim, prie staklių reikalingos būna papildomas įrangėlės, bet jinai yra minimali, vadinkim, bet kuriuo atveju yra įtraukiama ir išskaičiuoji, kiek turėtum per darbo dieną šitos staklės turėti darbo, kad jos uždirbtų pinigų.
Jeigu dirba pilno apkrauto.
Taip, taip va, tai žodžiu.
Ir dar, va, sakykime, nauja įranga, naujesnė, jinai jau turi viduje tokį kaip...
Skaičiuotuvą,
kaip tokį suflerį, kiek maždaug galėtų kainuoti tas projektas.
Įsivertina, tarkim, dažų kainą, įsivertina laiko kainą.
Ar teisingai suprantu, kad jūs, kai nusiperkat staklę, suskaičiuojat, kad jos, tarkim, turi atsipirkti, nežinau, per 3 metus, ir skaičiuojat, kiek kainuoja tada viena valanda šitų staklių, jeigu ten įvertinus darbo valandų. Ir
tai čia toks geriausias scenarijus, jeigu nėra rinkoje kitų kainų. Tai tiesiog vis tiek įsivertini maždaug, kad tas, vat, kaip ir sako, tai įsivertinam, kad atsipirktų, kad sugrįžtų, kad vertėtų, kad jų darbas, bet rinka šiek tiek pakoreguoja, bet vis tiek tu matai, ar gali daryti, ar negali daryti.
Žodžiu, susiskaičiuoji staklių valandos kainą, bet matai, kad jeigu tiek uždėsi, tai nepataikysi rinkos kainą, ne?
Taip.
Nu, bet nėra taip jau ten labai daug tas didelis skirtumas, bet maždaug vat, orientacinė tokia kaina vis tiek turi žiūrėti ir kaip kiti daro, kiek kiti siūlo, kad nebūtum tas brangiausias.
O kaip daro tada, aš suprantu, jeigu dirba vienas žmogus ar ne prie staklių, tai galim paimti jo atlyginimą, išdalinti per darbo valandas, bet kad tas gaminys atsirastų, dirba ne vienas žmogus, dirba visa komanda, ne? Kaip tą vat, dedama
į
vertę?
Tai mes į įrangos kainą įskaičiuojam, kiek žmogus laiko praleidžia prie jos.
Tai ir... tas, kuris jau praleidžia, bet tai, o visos komandos dedama į kažkokią...
Taip, pavyzdžiui, bet kiekvienas darbas yra įvertinamas. Aš žinau, kiek aš laiko maketuoju, jisai mama žino, kiek laiko dažo ir pagal tai susideda tada. Skaičiuojam laiką, darėm skaičiavimus, savikainas būtent nuo to pradėjom, kad žiūrėjom, kiek laiko dažymas užtrunka tokio ploto, kitokio ploto ir viską taip išsiskaičiavom ir dabar turim atsakymus.
Kiek vidutiniškai kainuoja, jeigu taip galim suskaičiuoti vienetinio užsakymo kainą, pardavimo?
Neįmanoma pasakyti. Dėl to, kad...
Na gerai, brangiausia ir pigiausia kokia?
Labai skirtingi nuo to, kokios medžiagos, ar tai mediena, ar
plastikas. Na tai gerai, brangiausia ir pigiausia.
Nu, tai tarkim, krikštyninis komplektas padaryti pagal kliento norus kainuoja grubiai 200 eurų.
250. Taip, vat, jeigu jau taip viską darom ir būtent taip, kaip norim.
Bet... Kas yra krikštyninis komplektas?
Krikštadėžė, žvakės, dėžutės, skraistė, albumas, viskas, ko reikia krikštynoms.
Krikštadėžė.
Taip, prisiminimų dėžutė, taip, viskas taip, okay. Jie susideda. Tai daug visokių detalių, kurios susideda į vieną. Tai vat... Dabar šiais metais būtent vienas iš pasiūlymų buvo padidinti krepšelį po akademijos ir mūsų mentorės. Tai mes tai padarė, pamatėm didelį labai skirtumą ir didelį
O ką reiškia pliusą. Padidinti krepšelį?
Tai žmogus anksčiau pirdavo pas mus tik dėžutę. Ateina ir nusiperka va, tą krikštadėžę prisiminimų dėžutę. O dabar mes sukūrėm rinkinius ir sukūrėm komplektus, kad jis pirktų ne tik dėžutę, bet tuo pačiu rastų daugiau visko. Ir kai mes sakom, pas mus krikštynoms rasi nuo A iki Z. Atėjai ir viską nusipirkai. Ir sudarėm komplektus, sukūrėm daugiau gaminių, viską suderinam ir padidinom krepšelį žmonių ryškiai.
Kai žmogus pasima dėžutę ir mato, kad ten dar gali ir tą, ir tą, ne, tai jis ir linkęs yra ir nusipirkti.
Taip, viską vienoje
vietoje. Kai paduodi viską vienoje vietoje, žmogui yra paprasčiau. Jisai neranda galbūt laiko prakapstyti mūsų visą parduotuvę ar ten kažkokią dalį parduotuvės, o randa viską vienoje vietoje, jis sako, taip, man šitas variantas tinka. Automatiškai jisai sutaupo laiko ir išlošėme mes.
Kokį uždavinį savo kėlėt ateidami į akademiją?
Padidinti pardavimus ir išmokti marketingo.
Nu gerai, padidinti pardavimus. Kiek buvo jūsų pardavimai iki akademijos ir kiek yra šiandien?
Aš tokių tikslių skaičių negaliu pasakyti, bet aš pasižiūrėjau, kad lyginant, sakykime, su pernai šiuo laikotarpiu, tai apskritai šis sezonas, kadangi vasara mūsų sezonas yra, mes daugiausiai dirbam vasarą, tai yra geriausias per visą mūsų laikotarpį ir šie metai yra geresni negu pernai 20%. būtent vasaros. Nu, tie 3 mėnesiai po akademijos, kuriuos mes galim analizuoti. Tai va, tai labai džiaugiamės ir tikrai geri rezultatai ir turim dar didelį sąrašą, ką reikia padaryti, bet prie jo per tą sezoną nespėjom prieiti, tai dabar jau po truputį sugrįžtam. Ir kitas, aišku, buvo problema, su kuria atėjom sezoniškumas, tai dar šito neišvengiam, dar vis džiaugiamės, kad dar vasara nesibaigė ir dar tas sezonas tęsiasi, bet turim planą, kaip kokiais žingsniais bandyti to išvengti, to sezoniškumo.
Kita problema, kurią įvardėjot, buvo marketingas. Ką naujo sugalvojot su marketingu?
Tai vienas iš žingsnių ir buvo būtent šitas krepšelio padidinimas. Kitas dalykas.
Rinkinių sukūrimas. Gal taip ne tik, kad krepšelio padidinimas, bet mes padarėm rinkinius, kad tu nusipirkau viską vienoje vietoje, tai tiesiog žmogui daug paprasčiau. Tokio didelio pokyčio mes nedarėm, bet tiesiog mes visiškai nemokėjom nei reklamų leisti, nei taisyklių, kaip jas daryti, nei kokias jas daryti. Tai gavom patarimų, kuriais pasinaudojom, kaip nustatyti ten tos žmonės, kuriems rodyti reklamą, kokio pobūdžio reklamas bandyti leisti. Tai išsibandėm, pamatėm, kas mums veikia ir pritaikėm.
O kas jums veikia?
Video reklamos, nu, tiesiog kai krikšynams, tai būtent, kai viskas rodom, kiek daug visko darom ir kaip paprastai viskas vienoje vietoje randam.
O kur jūs dedat tą video?
Pagrindiniai mūsų klientai pamato mūsų Facebook'o reklamose, tai mes Facebook socialinius tinklus būtent ir naudojam.
Aha, aš niekada nemačiau, tai aš ne target grupė, ne?
Ne.
Kaip jūs
tą? Dažniausiai moteris.
Target
mūsų
moteris.
Klientai moteris ir tarp 25-40 metų.
Aha, taip ir užstatote, ne?
Taip.
Ir koks dar kitas raktinis žodis? Ruošiasi krikštinams?
Tokių siaurų nedarom, kartais parenkam, kad turi vaikų ar ir panašiai, va, ta tėvai, pavyzdžiui.
Ir pasteisina.
Taip. Taip, nes anksčiau leisdom reklamą ir visiškai negaudom rezultatų, rodo, dedam tos pinigus ir iš to nieks negrįžta. Ir dabar, kai padarėm tos pokyčius, padarėm naujus nustatymus ir tada pradėjo viens po kito tie užsakymai kristi iš reklamos, tai mes ten visi plojom rankom, kad pagaliau bent kažkiek ta reklama pajudėjo. Aha. Ir davė rezultatą.
Ar tik to, ką naudojat?
Ne.
Kodėl?
Nežinau. Dar ta tokia erdvė, kurios niekada nepaliečiau, pati nežiūriu, tai nežinau. Reiktų pabandyti gal. Nežinau, ar tokiam verslui reikia tokio dalyko. Nu, ta prasme, čia toksai, nu, tokia naujovė, kuri, nežinau, ar verta laiko. Nes tikrai reikia daug laiko.
Gerbėmi žiūrovai, nu, parašykit, ką aš galvoju. Čia ta TikTok tokia naujovė, verta laiko ar ne? Gerai, jūs esat iš Kaišiadorių.
Taip.
Negalvojat keltis į kitą miestą?
Ką mums tai duos?
Nežinau.
Mes galim dirbti bet kuriam mieste, mes galim dirbti Palangoje, aišku, ne jūros kranto, o patalpose. Mes galim išvažiuoti, kad ir į kitą šalį. Nuo to tik pasikeis, jeigu kitoj šaly siuntimo kaštai, nieko kito mes nepakeisim.
Kaišiadorys mums patinka, Kaišiadorys geras miestas ir pagrindinė mūsų prekyba yra internetu. Tai mums visiškai nesvarbu, iš kur jas siūsti.
Aha. Kiek esat dabar apsikrovę, vat jūsų pralaidumas? Maksimaliai užkrautas ar ne?
Šiuo metu nebe.
Vasara taip.
Vasara buvom taip. Aha. Buvom tikrai labai užkruti.
Ir jau galvojom, kad jeigu kitais metais taip, tai pavasarį ieškom dar papildomos darbų, rankų papildomų.
Įrangos naujos norim. Tai va.
Dar mačiau, kad lyg tai pas jūs buvo taip, kad jūs nemažai pinigų sudedate į sandėlį, ne, į medžiagas. Ar ne?
Atsargų kiekis buvo tikrai taip. Didelis, tai vat peržiūrėm, buhalterės irgi buvo toks klausimas naujosios atėjos, kur tos atsargos, ar tikrai jos tokios, tai taip. Mes turim ne sandėlį, bet turim fizinę parduotuvę, kurioje yra mūsų gaminių, bet jų ir turi būti, kad žmogus atėjęs vietą iš karto galėtų nusipirkti. Ir turim medžiagų, kurias stengiamės pirkti kuo geresniam kainom, tai tada taip investuojam į medžiagas, kurias paskui panaudojam gamybai, kad savikina būtų šiek tiek.
Tuo labiau, kad dabar šiuo metu dėl viso karo, dėl visų draudimų, būna problemų su medžiagom, ypač, tarkim, prieš kalėdas, ten tas sezoninis momentas. Tu negali būti pasiruošęs savaitėj, tu turi turėti mėnesių, trim. Taip ir pildomės. O dėl to, kad ten mūsų tų atsargų, tai atėjus buhalteriai, jinai labai euforijoje buvo, kad čia aš padarysiu kitaip, viską bus kitaip, čia suskaičiuosim, sužiūrėsim, jinai darys inventorizacijas. Sakė, čia porą valandų, išėjo kelios dienos ir jinai paskui pasakė, wow. Mačiau, kad bus daug, bet kad šitie, kad šitaip yra viskas, bet sakė, supratau, kad viso šito reikia. Kito varianto nėra.
Kokią klaidą daro verslai, kai pasideda daug atsargų į sandėlį? Nu, jūs sakot, mes nupirksim geresnę kainą.
Nu, tai taip, tie pinigai užšaldyti, jie guli, tie pinigai įdėti ir nežinia, kada sugrįš.
Ar skaičiuojat pinigų kainą?
Nėra taip, kad pas mus ten labai ilgai gulėtų.
Bet ne apie tai kalba, ar skaičiuojat pinigų kainą?
realiai iki šiol tai beveik nedarydavom. Žiūrėdavom, kad būtume darbingi, kad turėtume darbo, kad būtų judesys ir sprendėm kitas problemas. Dabar, tarkim, kai mes jau matom, kad mes pilnai esam apkrauti darbu, tai mes pradėjom žiūrėti, ko galima atsisakyti, kas mums per daug duoda užimtumo dėl gaunamos su pinigų sumos, tarkim, dėl gaunamo rezultato. Tai keičiam savo požiūrį šitą dalyką.
Supratau. Kokia apyvarta yra jūs? Šiemet kokią planuojat padaryti?
140 užsibrėžia tūkstančių.
140 tūkstančių, ne? Ar užtenka tiek išgyventi va visiems darbuotojams, šeimos nariam?
Pertais metais išgyvenom su 80 kažkeliais tūkstančiais. Tai buvo sudėtinga.
Mes manom, kad gal ir norėtųsi daugiau, bet tiesiog mastom logiškai ir žinom, kad ne per vieną dieną mums ten nepavyks išrasti dviračio ir šauti ten 50 kartų į viršų. Tai tiesiog palaipsniui susidarę planą esam ir tikimės, kad pavyks jo laikytis ir augti ir tada jau gyvensim vis geriau.
Ar problema yra, kai dirba šeimos nariai, kad kažkas visiems nustato atlyginimą?
Ne. Mes čia kažkaip susitarėm. Tik tai, kaip sakom, jeigu vienam blogai, tai visiems blogai. Jeigu verslui blogai, tai mums visiems kartu yra blogai tada. Tai tiesiog visi labai... Čia ir minusas, bet toks ir stimulas visiems kartu nesustot, galvot, daryti ir stengtis.
Gerai. Jūsų požiūriu, kai jūs bendravote su kitais akademijos nariais, kas jums įstrigo kaip pasikartojantį problemą tarp akademijos dalyvių?
Pardavimo auginimas. Visiems yra tai sudėtinga. Aš manau, kad netgi ir šiaip sukurti produktą šiais laikais nėra sunku dėl galimybių ir technologinių ir visokių, bet parduoti tą produktą, tai didžioji dauguma ir susidūręs to, kad reikia žinomumą, reikia didinti pardavimus, tai marketingas. Tai visiems, aš manau, kad čia tokia masinė problema, kur nieks iš tikrųjų ir nežino. Netgi ir analizuodami ir darydami ir gaudami patarimus, mes negavom konkretaus atsakymo. Pabandykite šitaip, galbūt padės tas, eikit tuo keliu, bandykit, nes viskas eina per bandymus. Dėl to ir visi susiduria su tą problemą, nes niekas nežino iš tikrųjų, kaip reikėtų spręsti.
Tai čia yra neapsakoma problema, ta prasme, ta pati mūsų mentorė sakė, paleidžiam reklamą, visiškai jokios naudos, įdedam didžiulius į tai pinigus, visiškai jokios naudos, kažką padarom daug paprasčiau, daug pigiau ir šitas dalykas pasiteisina. O kitų momentų, po mėnesį šitas dalykas vėl visiškai nebeveikia, vėl kažką kitaip darai. Ieškojimas, visą laiką ieškojimas.
Kas man aišku smagiausia, kad išgirdau, kad po laidos jums pavyko parduoti bent kažką. Ne?
Ir šiaip sulaukėm skambučių, kad ir tokių, vat, mačiau jūs proto industriją, arba mačiau jūs Svedbank akademijoje, tai labai įdomu. Ir laiškų, vat, netgi vienas žmogus parašė, aš mačiau jūs proto industrijai ir galvoju, kad galėčiau jums ką nors patarti. Ir tiesiog, gal jūs turit man kokių klausimų, aš tiesiog sakau, taip, vat, žmogus iš niekur sugalvojo, parašyt, aš jums padėsiu, vat, ar turit ten Etsy paklausę ir panašiai. Tai sakau, jisai sako, aš vat, turiu laiko, galvoju, panalizuosiu, patarsiu.
O jūsų įdomu. Laida stebima ir Amerikoje?
A, ne.
Taip, atsiliepimą atėjo, būtent vėlgi mus pamatė su jūsų pagalba.
Supratau.
Taip, labai džiaugiamės.
Aš irgi labai džiaugiuosi. Na gerai, ir aš mėgstu, aišku, visų paklausti, o kodėl jūs darot šitą verslą, vardan ko?
Nes patinka. Nes mes atsigaunam kurdami, mes einam kiekvieną dieną ir galvojam, kaip dar kažką padaryti, kaip dar sukurti, kaip tas dalykas, kai sugalvoji idėją ir paskui ją turi rankose, yra kažkas nerealiaus. Ir atsiliepimai, kurie paskui žmonės, kad dalinasi, tiesiog tai užveda, tai varo į priekį visą laiką. Nežinau, ta.
Man vidinė emocija, kai aš kažką padarau naujo, kai darai konvejerį, niekada taip nebus. Tas darbas pasidaro rutina ir tu eini, darai, bet kai į tą tarpą dar padarai kažką tokio naujo, kažkas gražaus ir visiems patinka ir paskui dar sulauki iš savo kliento atsiliepimų, kad oi, natūroj daug gražiau negu tikėjausi, jūs padarė tai, ko net negalėjau pagalvoti, žinokit, padeda. Padeda. Ateini kitą dieną, kad atrodo pavargęs, bet pamatai tokią žinutę iš ryto, viskas, važiuojam.
Ir kiekviena diena vis kitokia. Niekada nėra pas mus rutinos, niekada nėra, nežinai, kur tai nuves ir kuo tai baigsis.
Jūsgi sezono metu dirbat nuo 5 iki ryto iki vėlaus vakaro, negalvoju, kurioje vietoje jūs ten atsigaunat?
Dabar, aš savaitės uždėjau.
Dabar jau atostogas.
Supratau. Gerai, tai ačiū, kad atėjot, kad pasidalinat, o žiūrovams ir klausytojams noriu priminti, kad šią ir kitas Verslo akademijos laidas jūs galite išgirsti žinių radio eteryje, o taip pat pamatyti YouTube platformoje Svedbank ir Proto industrijos kanaluose. Tam kartui tiek. Iki.
Iki.